Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reći Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 45. poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Kir pozvan prije svog rođenja, stvaranje svemira, nastavak postojanja Izraela. U ovom poglavlju nastavlja se tema iz prethodnog poglavlja. Ovo poglavlje počinje sa Kirom. Baš kao što je prošlo poglavlje završilo s njim. Dosta je nespretno što posljednji stih prošlog poglavlja nije početni stih u ovom poglavlju, ali sam siguran da shvaćate kako su ljudi načinili podjelu Biblije na poglavlje i stihove. Netko je rekao kako je jedan svećenik obilježavao poglavlja dok je na svome magarcu jahao kroz Alpe. Svaki put kada bi se magarac zaustavio, on bi došao pred njega sa svojim perom i to je bio kraj poglavlja. Naravno, to je izmišljeno, ali čini se kao da su poglavlja na nekim mjestima uistinu podijeljena na taj način. U stvari ponekad stičem dojam da je magarac dijelio poglavlja kako je njemu odgovaralo. Dopustite mi da ponovim posljednji stih 44. poglavlja s obzirom da s pravom spada u ovo poglavlje. Ja govorim Kiru, pastiru moj, i on će sve želje moje ispuniti govoreći Jeruzalemu, sagradi se i hramu utemelji se. Kir je bio imenovan i određen gotovo 2 stoljeća prije svog rođenja. Ovo neuobičajeno proročanstvo natjeralo je liberalne kritičare da u velikoj mreži svoje mašte izmisle nepoznatog autora, pisca ovog dijela knjige proroka Izaije. Činjenica što je Izaija mogao imenovati čovjeka 2 stoljeća prije nego se ovaj pojavio predstavlja pretežak zadatak za shvaćanje nevjernog čovjeka. Nameće se pitanje zašto je Kir bio određen na ovakav način 2 stoljeća prije svog rođenja. Vjerujem da postoji 3 razloga za to. Prvenstveno je to bilo radi identifikacije. Kada se Kir uistinu pojavio na svjetskoj pozornici, nije moglo biti nesporazuma o tome o kome Izaija govori. Također, Kir će biti čovjek odgovoran za donošenje odluke o povratku izraelskog naroda u njegovu zemlju. Još jedan razlog zbog kojeg je Izaija nazvao Kira imenom putem Božjeg otkrivenja je taj da se pokaže točnost njegovih proročanstava. Ako će za 200 godina Izaija biti točan u svezi s Kirom, onda će biti točan i u svom proročanstvu o onome koji se rodio od djevice, Emanuelu, Bogu s nama, koji je trebao doći 700 godina kasnije. Upućeni Izraelac svakako je trebao biti pripremljen za Kristov dolazak. Zapazite da Bog naziva Kira svojim pastirem i kaže da će ispuniti sve Božje želje i obnoviti Jeruzalem. Sjetimo se da je Bog upotrijebio Asiriju kako bi sjeverno Izraelsko kraljevstvo odveo u zatočeništvo. Zatim je upotrijebio Babilon kako bi uništio Jeruzalem i doveo Južno kraljevstvo u zatočeništvo. Ljudi koje je Bog upotrijebio za ovaj posao bili su zli i Bog ih je osudio zbog onoga što su učinili. Međutim, Kir je drugačiji. Bog ga naziva pastirom mojim koji će sve želje moje ispuniti. Kada stignemo u nebo, vjerujem da ćemo se svi iznenaditi zbog 2 stvari. Prvo, ljudi koji će biti ondje, a za koje nismo očekivali da će uspjeti, mislim da će Kir biti jedan od njih. I drugo, ljudi za koje smo očekivali da će biti ondje, a nisu. Dragi moji prijatelji, razlog zbog kojeg će bilo tko od nas biti ondje je taj što je Krist naš spasitelj. Zanimljivo je zapaziti da Bog kaže kako će Kir sve moje želje ispuniti. Ne samo Božju volju, već također i njegovu želju. Na koncu i Sanherib i Nabukodonozor izvršili su Božju volju, odvodeći Izrael u Judu u zatočeništvo. Ali će Kir izvršiti Božju želju, a to je malo drugačije. Kirov poziv prije njegova rođenja. Ovako govori Jahve o Kiru, pomazaniku svome. Primi ga za desnicu da pred njim oborim narode i raspašem bokove kraljevima, da rastvorim pred njim vratnice da mu nijedna vrata ne budu zatvorena. Ovo je izuzetno proročanstvo. Kir se nije pojavio na stranicama povijesti još dva stoljeća nakon što je Izaija govorio o njemu. Kir je došao s istoka, iz Perzije. U Pasargadeu u Iranu pronađene su ruševine njegove grobnice, a natpis na njegovoj grobnici ne možete pročitati bez da shvatite kako se radilo o poniznom čovjeku koji se pouzdavao u Boga. Većina velikih vladara u prošlosti bili su hvalisavci i razmetljivci, a najveći dio njih bili su lažljivci. Sve što su rekli morale ste uzeti sa malo soli. Zapazite koje su ostavili veličali su njihovu veličinu. Poput zapisa koje nam ostavljaju suvremeni političari i njima se ne može vjerovati. Međutim, Kir je bio drugačiji. On nije tvrdio ništa veliko, nije se hvalisao, a opet osvojio je cijeli svijet. Također, zapazite da Bog Kira naziva svojim pomazanikom, titulom koja se primjenjuje samo na gospodina Isusa. Zašto Bog daje Kiru tu titulu? Zašto je on provodio Božju volju te je izbavio Izraelce iz zatočeništva i dopustio im da se vrate u zemlju obećanja? Također, on je ohrabrivao Izraelce koji se nisu vratili da šalju bogate darove u zlatu, srebru i dragocjenostima sa onim ljudima koji su se vraćali u zemlju. U tome je Kir bio poganski mesija Izraela i blijeda sjena onoga koji je imao doći. Vratnice se očito odnosi na mnogobrojna babilonska vrata koja su Izrael odsjecale i sprečavale u povratku u Palestinu. Kir je otvorio ta vrata i rekao da Izraelci mogu otići. Bili su slobodni vratiti se u svoju domovinu. Bog o Kiru kaže još i ovo. Dajem ti tajne blaga i skrivena bogatstva, da bi spoznao da sam ja, Jahve, koji te zovem po imenu Bog Izraelov. Bogatstva Babilona, koja su kraljevi Babilona porobili kao ratni plijen iz svih naroda, posebno iz Jeruzalema, našla su se u Kirovim rukama. Dalje čitamo, radi sluge svog Jakova i Izraela svog izabranika, po imenu ja te pozvah. Imenovah te, premda me znao nisi. Ja sam Jahve i nema drugoga. Osim mene Boga nema. I ako me ne poznaš, naoružah te. Bog je odabrao Kira prije nego je ovaj upoznao gospoda. Razumno je zaključiti da je Kir upoznao živog i istinitog Boga. Ovako veliki perzijski kralj Kir, zemaljska sva kraljevstva dade mi Jahve Bog nebesa. On mi naloži da mu sagradim dom u Jeruzalemu u Judeji. U nastavku stvaranje svemira. U nastavku nalazimo veličanstvene tvrdnje u svezi sa stvaranjem svemira prije svakog vremena. Bog kaže, ja sam Jahve i nema drugog, osim mene Boga nema. I ako me ne poznaš, naoružah te, ja tvorim svjetlost i stvaram tamu, ja stvaram sreću i dovodim nesreću. Ja, Jahve, činim sve to. Zoroastrijanizam nastao je u Perziji. On naučava kako je Mazda Bog svjetla. Bog kaže kako on stvara svjetlost i da svjetlost nije Bog. Perzijanci su se dosta približili istini. Mnogi su se pitali zašto iskazuju štovanje samo jednom Bogu poslije tolikog idolopoklonstva. Morate imati na umu da su došli u dodir s izraelskim narodom, a Izrael je bio svjedočanstvo svijetu. U zoroastrijanizmu tama je bio Ahriman, Bog zla. Bog preuzima odgovornost također i za stvaranje tame. I dovodim nesreću. Riječ zlo u ovom slučaju ne znači zloću, već označava tugu, poteškoće ili tragedije. One stvari koje su plod zla, plod grijeha. To je starozavjetni način izricanja istine. U Rimljanima 6.23 čitamo, plaća za grijeh je smrt. Ako se upustite u grijeh, morat ćete to jednoga dana i platiti. Moram usput nešto reći. Htio bih uvesti još jednu stvar. Jer živimo u vremenima kada se kaže da su dobro i zlo relativni pojmovi, odnosno da sve ono što mislite jest dobro. Tako se iznose argumenti. Biblija kaže ne ubij i ne ukradi, Izlazak 20, 13 i 15 redak. Ali što je Biblija? Tko bi joj trebao biti poslušan? Ili zašto bismo trebali biti poslušni Bogu Biblije? Gospodin ima još jedan vrlo sličan argument. Bog kaže da ako se upustite u grijeh, onda ćete vidjeti da grijeh ima i svoj dan plaćanja. On isplaćuje punu plaću, moram usput napomenuti. To je ono što nam Bog govori kroz Izaiju. Bog je tako stvorio svemir, da kada prestupite preko granice koju je on postavio, onda vam nije potreban sudac, krvnikova omča ili električna stolica. Bog će se pobrinuti za stvar. Stoga je rekao da je on onaj koji stvara svjetlost i tamu. On odgovara zoroastrijanizmu koji iskazuje štovanje Bogu svjetlosti. Bog kaže, što radiš? Želim da znate da svjetlost nije Bog, jer sam je ja stvorio. Jao onome tko raspravlja s tvorcem svojim, a sudi među glinenim sudovima. Kaže li glina lončaru što radiš ili dijelo njegovo, kljac si? Zašto bismo se borili protiv Boga? I onako ćemo izgubiti. Grci su imali jednu izreku koja je išla nekako ovako. Bože su kocke teške. Upravo to nam Bog kaže u svojoj riječi. Kaže nam, nemojte se kockati sa mnom. Ne borite se protiv mene. Nemojte misliti da me možete pobijediti. Nagodite se izvan suda. Hajde dakle, da se pravdamo, govori Jahve, bude li vam grijesi kao grimis, pobijelit će poput snijega. Kao purpur budu li crveni, postaće kao vuna. Izaija 1.18. Dragi moji prijatelji, nemojte se kockati s Bogom, jer kada on baci kocke, onda točno zna kako će se okrenuti, a vi to ne znate. Ovo je veličanstveno. U nastavku Bog iznosi još nekoliko tvrdnji. U 12. retku čitamo. Ja sam načinio zemlju i čovjeka na njoj stvorio. Svojim sam rukama razapeo nebesa i zapovijedam svim vojskama njihovim. Zanimljivo je da Bog kaže da je razapeo nebesa. To nije slučajnost. Sir James Jones, astronom kršćanin iz Velike Britanije, razvio je teoriju koju danas slijedi većina astronoma. Ovdje kod nas opazio sam da se neki od ljudi povezanih sa poljem astronomije drže učenja da vi i ja živimo u svemiru kojeg je Sir James Jones nazvao ekspandirajućim svemirom. Svako trenutka on je sve veći i veći. Planete, svjetovi i galaktički sustavi gibaju se, udaljuju se jedni od drugih. Bog kaže, ja sam razapeo nebesa. Tako je on to učinio. Iako nam nije točno rekao kako je to učinio, ili kako je mogao uzeti ništa i od toga načiniti nešto. Bez obzira koje se teorije držite, morate doći do mjesta na kojem nema ničega, a zatim se pojavi nešto. Ako mi možete reći na koji način od ničega postaje nešto, onda ću vas poslušati. Dok ne date odgovor na to pitanje, možete govoriti o punoglavcima i majmunima koliko želite, a ja ću samo sjediti i smijati vam se. Ja sam skeptik i ne vjerujem vam. Samo Bog ima razuman odgovor. Bog kaže, ja sam to stvorio, svojom životvornom riječi učinio je da svemir počne postojati. Imate li inteligentniji odgovor od onoga kojeg nam je Bog dao u svojoj riječi? Nastavak Izraelovog postojanja. Ovime smo došli do trećeg dijela o nastavku Izraelovog postojanja kroz sve vrijeme i vječnost. Bog nam neće dati da zaboravimo ovu temu. U 17. retku čitamo, a Jahve će vječnim spasenjem spasiti Izraela. Nećete se postidjeti i nećete poniknuti do vijeka. Oni koji vjeruju da je Bog završio s Izraelom, trebali bi u ovom odjeljku provesti mnogo vremena. Izraelovo spasenje je vječno. Bog kaže, Da, Izraele, bit ćeš osuđen, otići ćeš u Babilon, ali ćeš se vratiti natrag u zemlju. Pobuna je još uvijek u tvom srcu, ali na koncu ja ću te spasiti. Ponovno im upućuje poziv, koji je bio otvoren tada, a otvoren je i danas. On kaže, obratite se k meni da se spasite, svi krajevi zemlje, jer ja sam Bog i nema drugoga. Ovo je stih kojeg je upotrijebio onaj neuki čovjek koji je bio odgovoran za obraćenje Charlesa Spurgeona. Spurgeon je bio na putu u crkvu jednog nedjeljnog jutra, kada je snježna oluja zahvatila London. Kako nije mogao stići do svoje crkve, stajao je u jednoj crkvi na putu. Oluja je bila tako snažna da niti propovjednik nije stigao do te malene crkve, pa je jedan čovjek ustao i rekao nekoliko riječi. Spurgeon nikada nije saznao ime tog čovjeka, samo je znao da je bio neobrazovan. Kao svoj tekst odabrao je Izaiju 45.22 i ono što mu je nedostajalo u munjama, nadoknadio je u grmljavini. Rekao je, ovaj tekst kaže, obratite se k meni da se spasite. Počeo je govoriti o stihu, Bog kaže da morate pogledati u njega da biste se spasili. Tada mu je ponestalo streljiva. Rekao je o stihu sve što je znao, pa je otišao u spremište s grmljavinom i počeo ružiti i bučiti s propovjedaonice. Obratite se k meni da se spasite, svi krajevi zemlje. Pogledao je na kraj zajednice i ugledao mladog Spurgeona kako onda sjedi sa jadnim izrazom na licu. Čovjek je rekao Spurgeonu, ti pogledaj u Isusa i spasit ćeš se. Spurgeon je bio uistinu briljantan čovjek, ali je učinio upravo ono što mu je ovaj neobrazovani čovjek predložio. Pogledao je u Isusa i spasio se. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.